litt sånn teknisk utstyr som vi får ta hensyn til også. Veldig hyggelig å være her også i formiddag her i Metodistkirken i Larvik. Jeg og min kone Yvonne har hatt gleden av å være sammen med dere her nå i 3 dager. Og det har vært veldig inspirerende. Veldig fint å få lov å få innblikk i hva som har skjedd her i menigheten og hva som er på gang, som Gud gjør. Og vi har fått sammen se på det som har med den hellige ånds utrustning, åndens gaver, å gjøre. Og vi skal fortsette nå i formiddag her fra en litt annen synsvinkel. Vi har sett på ulike av åndens gaver, faktisk alle sammen, mer eller mindre. Dette med tungetalen, tydning av tunger, profeti og kunnskapsord, visdomsord, tro, helbredelses nådegaver og det å prøve ånder, etc. Og nå skal vi fortsette. Og først så vil jeg bare ta det litt praktisk her, fordi at som det er nevnt, så er det også et seminar i samarbeid med Sandvik Folkehøyskole. Og dette er bare aktuelt for dere som har vært med i går. Og vi hadde noen lister som ble fylt ut, fordi at det er slik at slike kurs berettiger også til statsstøtte, så det vil vi gjerne få med oss. Så hvis det er noen som trenger å revidere eller fylle ut listene ytterlig, så bare la oss få gjort det nå når gudstjenesten er slutt her, og vi har listene tilgjengelig. Så la meg også si noe om en bok som ligger der ute. Det er min siste bok, Våg å tenke, våg å tro, som handler om det vi kaller for trosforsvar. For å bruke et fint ord, apologetikk, men det handler om trosforsvar. Og det handler om disse vanskelige spørsmålene som ikke kristne gjerne stiller. Hva med det onde? Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så mye ondskap og lidelse i verden? Kan vi stole på Bibelen? Skjer det virkelig mirakler? Hva er meningen med livet? For å spørre ikke-kristne, hvis du benekter Guds eksistens, hva blir da egentlig meningen med livet? Forholdet mellom vitenskap og tro, det er slike spørsmål som denne boken tar opp. Jeg skrev den egentlig for de som går i videregående, men den favner bredt, så det er meningen at den skal være ganske lettlest, og det har jeg fått tilbakemeldinger på. Så du kan kikke på boken der ute. 200 kroner mot normalt 249 i butikk, men alt går til misjon. Så den har vært med å finansiere misjonsfremstøt i Tanzania, blant annet TV-sendinger, og vi skal ha nytt fremstøt nå i sommer i Tanzania. Så da vet du litt om det. Og jeg tenkte faktisk å fortelle litt mer om noe som har med Tanzania å gjøre helt i starten, før jeg leser den teksten jeg har tenkt å bruke. For dette jeg nå snakker om, trosforsvar, det kan vi godt sette inn i en sammenheng. Jeg har nevnt i går blant annet noe med en trekant som jeg ofte bruker å tegne opp når vi tar opp dette med hvordan formidle evangeliet til mennesker i dag. Og bunnlinjen i trekanten, det er Bibelen, Guds ord. Det er jo budskapet i Bibelen vi skal formidle. Ikke egne påfunn, ikke egne ideer, filosofier eller hva det måtte være, men hva sier Skriften? Og sentrum i Skriften, det er Jesus Kristus, død for oss, oppstanden for oss. Men når vi skal forkynne det budskapet, da trenger vi den hellige ånds kraft og utrustning. Og Jesus skal ha løftet, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner til jordens ender. Og dette er nettopp fokus nå denne helgen, og også i dag. Dere skal få kraft. Og det innebærer at den hellige ånd vil utruste oss, gi oss kraft, både evne og kraft og mot, og også kraft til å gjøre tegn og under som kan stadfeste det budskapet som Bibelen forteller oss. Men i tillegg så er det også en argumentasjonsside. Vi ser den for eksempel illustrert når Stefanus er i virksomhet, den første kristne martyr. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 6, at han var full av den hellige ånd og tro. Det vil jeg også gjerne være. Og så står det at han forkynte og gjorde store under og tegn blant folket. Der har vi denne kraftsiden. Men så begynte noen å diskutere med han. De kom med innvendinger. Det var noen som tilhørte ulike synagogeretninger. Og så står det, de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Han svarte dem, han stoppet munnen på dem. De måtte faktisk bruke steiner for å stoppe han, slik som vi leser om litt senere. Så der har vi disse tre sidene. Og vi kan også oppsummere disse tre sidene med tre enkle ord. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Vi proklamerer, vi roper ut budskapet, vi formidler det til alle. Og vi skal gjøre det i åndens kraft. Og så kommer argumentasjonssiden inn også når det er aktuelt. Og la meg ta en historie fra Zanzibar for å illustrere dette. Fra et annet miljø, men likevel, det kan overføres til vår situasjon her. Zanzibar er 98% muslimsk, hvis ikke mer. Zanzibar hører til Tanzania, det er en øy som ligger ute i havet, og hører til Tanzania, eller er i union med Tanzania. Og der er det en pastor, han heter Dixon, har bygget opp en veldig bra menighet, og min kone har vært der flere ganger, og en av lederne der fortalte hvordan han ble en kristen. Han var muslim, hans kone var muslim, men hans kone var syk. Og muslimer vet det, at hos kristne kan de bli helbredet. Så han kom med sin kone til en kristen menighet, og pastoren, han begynte å be for hans kone etter hans ønske. Og da kunne han se, fortalte han, at det gikk en kraft fra pastoren inn i hans kone. Pastoren rørte aldri ved hans kone, han la ikke hånden på henne, han var aldri nærmere enn en meter ifra henne. Men likevel kunne han se at det gikk en kraft fra pastoren og inn i hans kone. Og pastoren var en hel time foran, og han kunne se hvilken kraft som rørte ved hans kone når pastoren ba. Etter en time så sier hans kone, vi har gått nå. Hvem har gått, tenkte han. Jeg er her, pastoren er her, min kone er her. Hvem har gått? Den ikke skjønte, det var at hans kone var satt fri fra onde åndsmakter, som talte og sa, vi har gått. Men hans kone var frisk. Og da sier pastoren til han, du, hvis du vil at din kone fortsatt skal være frisk, da må du la henne få lov å gå på møtene her. Ja, ja, tenkte han, pytt, pytt. Det er jo bedre å ha en frisk kone som går på kristne møter enn en syk kone som er muslim. Han var jo smart. Ja da, så hun fikk gå. Men han var muslim, og ingen skulle overbevise han om noe annet enn islam. Men etter en tid så kom en evangelist på besøk i menigheten. Og hun hadde forresten også kommet hjem før dette, og så fortalt sin mann at du, vi ber for deg i menigheten. Ber for meg, sa han. Hvorfor det? Det må da være bortkastet tid. Jeg trenger da ikke noe forbønn, jeg. Men så kom den evangelisten, og så lurte evangelisten på, er det mulig å snakke med din mann? Ja, det er det. Og han var innstilt på å snakke med evangelisten også, for han var ikke redd for det. Og så pratet de, og evangelisten han begynte med det gamle testamentet, med disse her personene, vet du, Abraham og Moses og så videre. Og han fant ut i verden, vi har jo de samme personene, vi tror jo på de samme personene. Så det gjorde han trygg. Og så gikk de videre til det nye testamentet, og så spør evangelisten, du, Jesus, hvem var han? Jo, han var en profet, for det er jo det som Koranen sier. Ja, Muhammed, hvem er han da? Jo, han er den største profeten. Jaha, Muhammed, hvor er han nå da? Jo, han er død. Ja, Jesus, hvor er han da? Jo, han lever. For det sier jo Koranen også. Riktig nok benekter de at han døde på korset, men oppstandelsen benekter de, men altså, han ble tatt opp til himmelen, ikke sant, så han lever. Så da spurte evangelisten, du, si meg, hva synes du er best? Å tro på en stor profet som er død, eller en mindre profet som lever? Og det her fikk han til å tenke. Så han endte opp som kristen og var nå eldste i menigheten der. Dette er i en muslimsk setting, men likevel, jeg synes det bare illustrerer den der trekanten min. Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. Alt sammen ved den hellige ånd, ved den hellige ånds visdom, ved den hellige ånds kraft. så underet som skjedde med hans kone, kombinert med evangelistens meget visdomsfulle tilnærming, gjorde at han kom til tro. Litt mer om Zanzibar og denne pastoren Dixon. For det, jeg synes det sterkt, og det har med åndens kraft å gjøre. Han var høvdingssønn, født inne i innlandet ved Morogoro i Tanzania. Han skulle bli høvding og trollmann, heksedoktor, witchdoktor. Men faren døde da han var veldig liten, så derfor gikk han ikke inn i den rollen. Han gjorde i stedet for en karriere i militæret. Men etter en del år så kommer hans familie, eller familiemedlemmer til han og sier, du er ment å være høvding og trolldoktor. Nei, sier han, det vil jeg ikke. Ja, da skal du være under forbannelse. Og han kom inn i et mørke. Han ønsket bare å dø. Og jeg lurer på om de til og med har sagt at han skulle dø. I hvert fall var det en forbannelse over ham på denne måten. Men så husket han tilbake i denne situasjonen han kom inn i, at han hadde hørt en gang en predikant preke. Det var en pinsepredikant. Og han hadde gått på det møtet for å gjøre narr av forkynnelsen og møtet. Men han opplevde at denne predikanten hadde noe. Og han husket tilbake og tenkte, kan jeg bare finne denne pastoren som preket den gangen, og han ber for meg, kanskje jeg kan bli frisk. Men han fant jo aldri denne pastoren. Men så var det noe som gav han et nytestamente, og han begynte å lese dette nytestamentet, og det gjorde han så godt. Så han leste masse i dette nytestamentet, og en dag så hadde han lest ekstra mye. Og han visste ikke hva som hadde hendt, for plutselig våkner han opp, og der står en rekke med folk rundt han, og de ler av han og sier, han må ha blitt gal, han må ha lest for mye i denne boken der, altså det nytestamentet. Men så gikk de. Men en sto igjen. Det var en lutheraner. Og han sier til han, du må ha blitt satt fri fra onde ånder, for du skrek, Jesus, hvorfor jager du oss? Jesus, hvorfor jager du oss? Det var ingen som ba for han. Han bare leste Guds ord. Og kraften i Guds ord var så sterk at han ble satt fri fra disse åndsmakter som hadde da tatt makt over han på denne måten fra, gjennom alt det som han hadde vært utsatt for av trolldom og hekseri og forbannelser som var blitt kastet på han. Så kraften i Guds ord. Så Jesu navnet, det har en veldig makt. Og la oss nå lese sammen fra Lukas. Kapittel 24, vers 50-51. Og dette er egentlig en Kristi himmelfartstekst, men den er like aktuell hver eneste dag. Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem, og ble tatt opp til himmelen. Denne dagen, da Jesus ble tatt opp til himmelen, da mens han ble tatt opp, så løfter han sine hender, unnskyld meg, må vi strense stemmen litt her, og velsigner dem. Men da kan vi stille et spørsmål. Var disiplene egentlig verdig til å motta denne velsignelsen? Egentlig, hvis vi tenker etter, svaret er nei. De hadde gjort både det ene og det andre kritikkverdige. De hadde sviktet da de gjaldt som mest. Peter hadde til og med nektet og forbannet at han ikke kjente Jesus. De hadde kranglet av hvem som var størst. På den ene og den andre måten hadde de sviktet. Så de var egentlig ikke verdige til å motta denne velsignelsen. Og likevel så var de verdige. De var uverdige og likevel verdige. Hvorfor? Jo, for de hendene som ble løftet for å velsigne dem, de hendene var de hendene som hadde blitt spikret til korset for dem. De hendene som blod fra Jesus hadde dryppet fra til soning for deres synd. Derfor, når Jesus strakte ut sine hender over disiplene, så var de i kraft av det verdig. Også her i dag løfter Jesus sine hender for å velsigne deg og meg. Og da kan vi spørre, er vi verdig? Egentlig nei. Vi kan tenke tilbake på både på det ene og det andre som gjør at nei, jeg er visst ikke verdig. Og likevel, på tross av det, så er vi verdig. Hvorfor? Jo, for de hender som er løftet over deg og meg her i dag for å velsigne oss, for å velsigne deg og meg, det er de hender som ble naglet til korset for deg, for meg. De hender som blod fløt ifra til soning for dine og mine synder. Derfor er vi verdige. Vi er uverdige og likevel verdige. Når jeg tenkte på dette, så kom jeg også til å tenke på John Wesley. Det er en historisk dag, 24. mai 1938. Hva sa jeg? Ja, nei, jeg mente selvsagt 1738. Takk. Ja, 1738. Wesley levde ikke på 1900-tallet. Takk. 1738. mai 24. Wesley hadde kjempet med spørsmålet, med frelsesvisshet. Er jeg verdig? Er jeg ikke verdig? Ikke sant? Er jeg verdig til denne velsignelsen? Han hadde til og med vært misjonær, som dere kjenner til, dere som metodister sikkert, i Amerika. Men mislyktes, reiste hjem igjen i frustrasjon. Hadde egentlig ikke lyst til å gå på dette møtet en gang. Gikk motvillig. På dette møtet får han høre opplest Luthers forord til den romerbrevskommentaren som Luther hadde skrevet. Og når Wesley hører dette, da går lyset opp for ham. Da griper han dette, at av nåde er vi frelst ved tro. Det er ikke av oss selv, det er ikke ved gjerninger. Det er av nåde på grunn av det Jesus har gjort for deg og meg. Fordi at Jesus døde, at han ble spikret til korset, så har vi kunnet få syndenes forlatelse. Og det er den sannheten som Luther brakte frem så sterkt. Og jeg synes det er veldig sterkt å tenke også på at 200 år senere, etter at Luther skrev denne romerbrevskommentaren på 1500-tallet, så blir dette opplest 200 år senere, i 1738, og det lar Wesley forstå denne sannheten. Og for å illustrere hva denne sannheten går ut på, så kommer jeg til å tenke på en anekdote om Luther, om en drøm han hadde. Luther drømte at djevelen kom til ham. Og djevelen kom til ham med en lang liste over hans ulike synder. Og selvsagt, meningen var at Luther skulle miste motet, at han skulle gi opp. Du reformator, Luther, se her, hva du har gjort. Er ikke det bedre du tier still? Er ikke det bedre du går hjem av deg? Tror du at du kan stå i bresjen? Se her, hva du har gjort. Og Luther, han spør, er dette alt? Å nei, da sier djevel, det er mye mer. Så djevelen går bort og henter enda en lang liste, kanskje enda lengre enn den første. Og Luther spør nok en gang, er dette alt? Ja, nå er det alt. Som om ikke liksom det skulle være nok. Så dypper Luther sin penn i blekthuset, og så skriver han på listene. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Listene kunne makuleres. De var gjort ugyldig. Det var en som hadde betalt alt sammen. Straffen var sonet. Det var ingenting mer å sone. Det var fullbrakt. Og på det grunnlaget så var det tilgivelse. Og dette er grunnlaget. når vi snakker om åndens kraft og utrustning, så er dette grunnlaget. Det på dette grunnlaget at vi kan bli fylt av ånden, at vi kan bli døpt i ånden, at vi kan bli utrustet med åndens gaver. På det grunnlaget at vi gjort verdig i ham. Vi fortjener det ikke, det helt ufortjent, det av bare nåde. Vi uverdig, og likevel verdig i kraft av det han har gjort for oss. Vi har fått syndenes forlatelse, vi rettferdiggjort det. Det å rettferdiggjøres betyr å bli erklært for rettferdig. Når Luther talte om dette, så kan vi si at han pekte på to sider. Han talte om at den rettferdigheten vi har, det ikke vår egen. Det en fremmed rettferdighet. Hva mener han med det? Jo, det Kristi rettferdighet, ikke min. Han taler om at denne rettferdigheten tilregnet oss. Og det to typer tilregning. Det en negativ tilregning og en positiv tilregning. Den negative han tilregner oss ikke våre synder. Vi tilgitt. Og den positive han tilregner oss Kristi rettferdighet. Vi får lov å være kledd i Kristi rettferdighetsklær. Og når Gud da ser på oss, da ser han ingenting som å klandre, for i ham vi fullkomne. For Kristi rettferdighet fullkommen. Og den har vi fått som gave, og vi kledd i den. Så derfor, vi uverdige, og likevel verdige. Denne dagen, når Jesus løfter sine hender over disiplene, så gir han dem et oppdrag. Oppdraget at de skal gå til verdens ender og vinne verden for Kristus. Men da kan vi spørre, var de i stand til dette? Svaret nei. Det var en helt umulig oppgave. Se på denne flokken der. Noen fiskere. Noen enkle mennesker, ikke noen særlig utdannelse, ikke noen politisk makt, ingen innflytelse å snakke om. Og denne gruppen av mennesker skulle liksom vinne verden for Kristus, det var jo latterlig. De var udyktige, men likevel dyktige. Hvorfor? På grunn av de hender som var løftet over dem for å velsigne dem. Og i kraft av de hender, så ble de istandsatt. Noen tid tidligere så hadde Jesus gitt dem et annet oppdrag. De skulle mette 5000 mennesker pluss kvinner og barn med 5 små brød og 2 små fisker. Umulig. Men likevel mulig. Hvorfor? Jo, fordi at Jesus fikk ta disse 5 brød, disse 2 små fisker og velsigne dem. Og i kraft av det så ble det umulige mulig. Nå hadde de fått et annet oppdrag, enda mer umulig. De skulle mette en hel verdens åndelige hunger. Men på grunn av velsignelsen av hans hender, så ble det mulig. Jesus ga dem et løfte. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner, like til jordens ender. Så i kraft av det at den hellige ånd skulle komme over dem, så ble de istandsatt. Og det som skjedde på pinsedag, det leser vi om hvordan ildtunga kom og satte seg på hver enkelt av dem. Og det kan vi også se som en symbolsk sak. Deres tunge skulle bli en ildtunge. Deres ord skulle bli ladet med ild, ladet med den hellige ånds ild. De skulle få lov å bruke sin tunge, sine enkle ord, og så skulle Gud bruke disse ord til at menneskers hjerter ble berørt, og at mennesker ble berørt av Guds ild, og at de ble på denne måten brakt inn i Guds rike. Så uansett hvor vellykkede og velformulerte eller ikke velformulerte deres ord var, det var ikke hovedsaken. Hovedsaken var at Gud skulle ta deres ord og gjøre det til noe mer enn bare deres egne ord. Deres ord skulle få lov å bli ord som Gud brukte. Ord ladet med den hellige ånds ild. Det et vitnesbyrd som jeg har hørt av Leif Holstad. Noen av dere kjenner kanskje til Leif Holstad. Han var stoffmisbruker, narkoman, solgte stoff, så blir han en kristen. I dag leder han det som kalles Marita-stiftelsen. Og jeg hørte på nærradioen, jeg kjenner vel Folstad, men dette vitnesbyrdet tørte jeg på nærradioen han, og slik det, jeg husker det han fortalte. Han gikk og solgte stoff, møtte også kristne, men disse kristne gjorde ikke noen særlig inntrykk på han. Men så var det en dag, han møtte en ung kristen jente, og hun inviterte han på møte. Og da merket han noe som han ikke hadde merket før. Han visste ikke hva han skulle kalle det for, så han kalte det vibrasjoner. Og dette gjorde sånt inntrykk på han, at han kom på møte, det var vist i Philadelphia og Oslo, ble bedt for, skjønte ingenting, for han fikk ikke abstinenssymptomer når det gjaldt narkotika som han brukte dagen etterpå, ingen abstinens, og han endte opp som en kristen. Senere fikk han høre at denne unge damen, hun var ute og vitnet på gaten for første gang. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, jeg synes det er tøft nok å gå ut på gaten, jeg. Og første gangen altså, jeg kan forestille meg at hun var ganske skjelven i knærene. Og kanskje måtte hun be ekstra mye til Gud, nettopp for det. Og kanskje nettopp derfor, på grunn av at hun kjente seg så svak og liten i seg selv, fikk den hellige ånd slippe til med, gjennom henne på den måten, at han kunne fornemme det han ikke kunne sette ord på. Det var den hellige ånds nærvær. Det var hennes ord, selv om uansett hvordan de var velformulert eller ikke, hennes ord var ladet med ild. Den hellige ånds ild. Hennes ord blir brukt. Og slik skal dine og mine ord også få lov å bli brukt. Vi skal få lov å være redskaper. Vi skal få lov å være vittner. Så når vi deler vår tro på Jesus med andre mennesker, så er den hellige ånd i virksomhet. Så er den hellige ånds ild i virksomhet. Så er det slik at Gud gjør mirakler gjennom våre ord, som i seg selv ikke er noe å snakke om, men når Gud får lov å bruke dem. Hans velsignede hender er over våre ord. Og når han får velsigne våre hender, da er det slik at disse fem små brød og disse to små fisker, de blir nok til uansett hva det skal være. Og Gud kan få lov å gjøre under igjennom deg og meg. For å komme tilbake til John Wesley, jeg tenkte på det også her nå. Jeg er i en metodistkirke, så det har påminnet meg om John Wesley. Og jeg er veldig fascinert av den metodistiske vekkelsen. Hvordan åndens kraft virket. Og jeg vet at en stor del av hans tilhørerskare, det var kullgruvearbeidere. Og jeg forestiller meg disse hardbarkede, tøffe mannfolkene. Og jeg forestiller meg at det er ikke akkurat den letteste gruppen å nå med evangeliet. Men det fortelles jo at der sto John Wesley fordi at han ikke fikk lov å preke i kirkene og måtte ut utendørs. Og der sto tusenvis av mennesker og lyttet. Og der sto kullgruvearbeidere, hardbarkede kullgruvearbeidere, sotet i ansiktet av arbeidet i gruvene. Men de fikk hvite striper på kinnene av tårene som rant fra disse tøffe mannfolks øyne. Hvorfor? På grunn av åndens kraft som var over Wesley da han preket evangeliet. De ble berørt. Det var en vind av den hellige ånd som smeltet hjertene, som rørte ved dem. Så tusener på tusener kom til tro. Og det sies jo av historikere at den metodistiske vekkelsen endret Englands historie. England kunne fått samme utvikling som Frankrike med den blodige revolusjonen som fant sted der, men i stedet for så fikk de den metodistiske vekkelsen. Åndens kraft var i virksomhet. Vi lever i 2013, men den hellige ånd er den samme. Ingenting er umulig for Gud. Den hellige ånd kan få lov å salve oss. Vi står overfor en umulig oppgave, ja. Å vinne mennesker, vi opplever at det er ganske tøft og hardt. Men for Gud er ingenting umulig. Vi skal få lov å bli utrustet av den hellige ånd, slik at vi med åndens kraft, med tegn og under, og med den visdom som ånden gir, slik som Stefanus for eksempel brukte, får lov å nå fram til mennesker av i dag, så at isen smeltes, og at mennesker bringes inn i Guds rike. Det er her nøkkelen er. Det var aldri meningen at vi skulle gjøre dette arbeidet i egen kraft, med egen visdom, med egen dyktighet, for det duger ikke. Den visdom vi trenger, den dyktighet vi trenger, den kraft vi trenger, kan vi bare få fra han. Men vi kan også få den. Vi har løftet. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Det minner meg om det som hendte med Moses. Moses hadde jo flyktet fra farao for å redde sitt liv. Og han var i 40 år ute i ødemarken. Så er det en dag han går der og passer sauene, så ser han en tornebusk som er i brann, men tornebusken brenner ikke opp. Så går han nærmere for å se hva er dette for noe. Og da hører han Gud tale til seg. Ta dine sko av, du står på hellig grunn. Og der og da så kaller Gud han til å gå tilbake til farao, tilbake til den farao han har flyktet fra, med et budskap fra Gud. Du og jeg har også fått et kall. Som Moses så vi. Så Moses ble kalt til å gå til sin tids farao, er du og jeg kalt til å gå til vår tids faraoer med budskapet fra Gud. Men om vi skal gå med budskapet fra Gud, da må vi som Moses komme inn for Guds ansikt. Da må vi som Moses bli berørt av Guds ild. Slik Moses ble berørt av Guds ild der foran tornebusken, slik trenger du og jeg å bli berørt av Guds ild. Den samme ilden som falt på pinsedag. Den samme ilden som var som en ildtunge over hodene på disiplene. Den samme ilden som fylte deres ord, slik at deres ord ble ladet med den hellige ånds ild. Den samme ilden trenger vi å bli berørt av for å gå til vår tids faraoer. Som Moses så vi. Men Moses fikk ikke bare ord å gå med. Moses fikk også tegn og under å gjøre, for Gud visste at farao kommer ikke til å lytte, og derfor så skulle han også utføre ulike tegn som vi leser om. Og her er det også slik at så Moses, så vi, også du og jeg har fått tegn å gjøre, i tillegg til at vi skal formidle ord, så sa Jesus, disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de, og så nevner han ulike tegn. Gud ønsker å stadfeste sitt ord også i dag, slik som Moses fikk tegnutføre, slik skal du og jeg gjøre det. Så derfor, som Moses, så vi. Men om det skal bli en virkelighet, da trenger vi også, som Moses, å komme inn i Guds nærhet, og stå for Guds ansikt, og bli berørt av Guds ild. Så derfor, den hellige ånds utrustning, den hellige ånds berøring, er noe som vi trenger så til de grader. Ingenting er umulig for Gud. Jeg har delt under helgen her noen av de opplevelser jeg har fått lov å erfare, og delt litt om hvordan Gud har ledet meg et stykke på vei. Jeg er fortsatt underveis, har fortsatt mye å lære, men har fått lov å se også hvordan Gud virker og stadfester sitt ord. Og jeg husker for eksempel min kone og jeg, vi var i Kigoma ved Tanganyika-sjøen i Tanzania et par år siden. Vi skulle ha en stor møtekampanje utendørs. Før den begynte hadde vi noe mindre seminar i en kirke. Siste kvelden under det seminaret var det flere syke som kom for å få forbønn, men blant annet var det en kvinne som kom på grunn av smerter i hodet og øynene. Og mens jeg ser på henne, så ser jeg at det ene øyet hennes, der kan jeg bare se hviten. Jeg ser ingen pupill, jeg ser ingen iris, jeg ser bare hviten på øyet. Så jeg lurte på, er det noen vits å be for denne damen her? Jeg ba for henne for smerten i hodet og øynene, det tror jeg forsvant, sa hun. Plutselig sier hun at hun ser fingrene mine på ene siden. Og jeg ber mer, og hun ser bedre og bedre, klarere og klarere rett frem. pupillen framme, øyet fungerer, men det koordinerte ikke helt med det andre. Men etter litt mer forbund så var det også perfekt koordinasjon. Så i løpet, la oss si, av et kvarters tid, fra å se bare viten på øyet, så har du et helt fungerende, normalt øye. Jeg må si at jeg opplevde det ganske spesielt å stå og se dette. Det er nesten som jeg måtte klype meg i armen og spørre, er jeg våken eller drømmer jeg? Skjer dette? Men det skjedde. Og jeg har fått lov å se lignende under skje under de senere 13 årene spesielt. Gud vil stadfeste sitt ord. Ingenting er umulig for han. For en del år tilbake i Russland, det var i byen Bryansk, sørvest for Moskva, hadde preket, sto og ba for folk, og så kommer en dame til meg, hun var i 70-årsalderen, hun var døv, hun kom med sin døvetolk, ville ha forbønn. Akkurat da følte jeg ikke at jeg kunne be for henne der og da, fordi at det var så mange som trakk i meg, og det var så mange distraksjoner. Så jeg tok henne med opp på plattformen. Det var en sånn stor teaterscene i et kulturhus. Og helt bakast der på denne scenen, med døvetolken og med min tolk som oversatte mellom russisk og engelsk, så kunne jeg be for henne. Og jeg kjente at roen og freden kom. Og jeg gjorde som jeg hadde lært. Jeg stakk fingrene i ørene hennes, befalte ørene hennes å åpne seg, i Jesu navn, snudde henne rundt og sto bak henne et stykke og klappet for å teste om hun kunne høre. Og det kunne hun. Så peker hun på øyet sitt. Og jeg skjønte ikke helt hva som var galt med øyet. Men jeg ba en bønn for det også. Dette var fredagskvelden. Så kommer hun på søndagsgudstjenesten og forteller at nå, for første gang i sitt liv, så kan hun høre lyden av bilene og lyden av trafikken. Før hadde hun bare kunnet se trafikken. Nå hørte hun den. Og så var det det med øyet. Jo, hun hadde vært på bussen en tid tidligere, og der var det en liten gutt som hadde hatt fiskeredskaper med seg. Hun hadde fått et av disse fiskeredskapene, om det var en fiskekrok eller fiskestang, jeg ikke er helt sikker på, i det ene øyet. Så etter det hadde hun ikke sett på det øyet. Nå så hun bedre på det øyet enn på det andre. Vet du hva jeg tenkte da jeg hørte dette vitnesbyrdet? Jesus, hvorfor bruker du meg til slike under? Dette har da ikke jeg fortjent. Nei, vi har ikke fortjent det. Det er av nåde. Jeg sa til Jesus, takk Jesus for at du holdt ditt løfte. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Han ønsker å bruke deg og meg som sine vittner. Hver enkelt av oss er kalt til å være et vittne for ham. Ja, men vi får jo ikke dette til. Nei, vi gjør ikke det. Ikke er vi verdige engang. Men han har gjort oss verdige, og ikke får vi det til heller. Men han ønsker å bruke deg og meg. Og det er ikke bare sånne store redskaper. Jeg delte litt her på fredagskveld om hvordan jeg for første gang opplevde at en døv begynte å høre når jeg var for en. Jeg hadde sett store evangelister og redskaper gjøre det, men jeg liksom. Hvem er jeg? Gud ønsker å bruke oss. Hver enkelt. Hans velsignende hender er det som gjør forskjell. Men siden jeg snakker om dette med helbredelse og under på denne måten, så la meg også si litt mer om akkurat det, for jeg har undervist om dette. Og her er det veldig viktig at vi også forklarer for folk at helbredelse kan skje på ulike måter. Vi har snakket en del om dette under helgen, men for dere som ikke har vært med før, så er det sånn at noen ganger ser vi helbredelse skje momentant. Andre ganger så tar det litt tid. Så kan vi diskutere om et kvarter momentant eller ikke momentant, når det bare var viten å se, og så det en helt fungerende øye der etterpå. Det var ikke det at det ble skapt en pupill, den hadde nok, det var glidt ned, hun var blind på øyet, det hadde glidt ned, men det ble gjenopprettet sånn at det fungerte. Det momentant eller ikke momentant, ikke sant? Det kan vi diskutere. Et kvarter på, til den jobben der. Det et definisjonsspørsmål. Men andre ganger så tar det lengre tid. Og vi har sett det at noen ganger så kan det ta, være sånn at vi trenger gjentatt forbønn flere ganger. Det som at vi må dynke folk i Guds nærvær. Så Gud virker på ulike måter. Og det skal vi være åpne for. Så derfor om ingenting skjer når vi ber første gangen, skal ikke vi opp. Vi skal fortsette. Det vi ofte også ser at det begynner å skje en bedring, og så når vi ber igjen, så kan det bli enda bedre, og så ber vi enda en gang, så blir det enda bedre. Til og med Jesus måtte jo legge hendene på en syk to ganger. Det står i Markus kapittel 8, vers 22-25. Han var blind, og så spør Jesus, kan du se? Ja, jeg ser noe som ligner trær gå omkring. Kanskje det mennesker? Og så legger Jesus hendene på han en gang til, og da så han klart. Og da sier jeg at hvis Jesus kunne legge hendene på en person to ganger, så kan vi også gjøre det. Ja, 3, 4, 5 eller 10, eller hvor mange ganger som trengs. I tillegg til det, så er det også slik at mennesker kan bli helbredet, og så er det som at de kan få et tilbakefall i noen tilfeller. Men da er løsningen ikke å la det få lov å skje, men ta tilbake det man fikk. La meg fortelle en historie om min far. Han fikk ischias. Han lå til sengs i flere uker i smerter. Ingen stilling som var smertefri for han. Så kom denne metodistpastoren, som jeg fortalte om på fredag, Joe Popel, på disse karismatiske møtene i Bergen under den karismatiske vekkelsens gjennombrudstid på 1970-tallet. Og han bar for min far. Og min far ble så bra at han gikk på jobb dagen etterpå. Men han kom hjem fra jobben, krokbøyet med smerter på nytt. Men min mor den gangen, hun nektet å gi opp. Hun fikk en sånn fighting spirit, som vi sier på engelsk. Nei, dette skal ikke få lov å skje. Og hun fikk min far med på det, og det var egentlig uvanlig for min far, altså, men han var med på det her. Så han kunne til og med prestere, det var ulikt min far, altså, men han kjente smerten komme opp gjennom benet, så kunne han prestere og si, vik bak meg, Satan, i avvisning av dette. Men det gikk et par dager. Han må ha blitt bedt for på en onsdag kveld, jeg gikk på jobb torsdag, kom hjem dårlig på nytt på torsdag. Søndag morgen ber min mor og min far sammen, og min mor legger Bibelen på han. Og da hun legger Bibelen på han, så går det en varme gjennom min far og driver smerten ut. Og den kom aldri tilbake. Han gikk og slepte på foten litt grann sånn en ukes tid, og så var det borte også. Og det er lærdom å hente dette. Etter kortere eller lengre tid kan det stundom komme et sånt tilbakefall, eller vi kan også se det som en prosess med å få etablert helbredelsen, hvor det kan pendle litt sånn frem og tilbake. Jeg har vært inne på dette under helgen, men vil bare nevne det nå også med dette eksempelet med min far. Men vi skal ha tro for, og det er hovedsaken. Vi retter ikke vår tro mot mennesker eller redskaper Gud bruker. Vi fester vår tro på Jesus og i Guds ord. Ved hans sår har vi legedom. Det er grunnfjellet. Han sonte vår synd. Og ved hans sår har også legedom blitt mulig for oss. Og åndens utrustning som vi taler om. Min preken i dag har tre punkter. Tre hovedpunkter. Uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig. Nå kommer punkt 3. Det er veldig kort. Nå. Nettopp nå er du og jeg uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig. i dette nu. Her vi er samlet nå i metodistkirken nå, er du og jeg uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig. I kraft av hans løftede hender over deg og meg. Og ikke bare nå, men også når vi går ut herifra. Også i morgen. Vårt liv består av stadig nye nu. Vi lever alltid i et nu. Gårsdagen er forbi, den kan vi ikke ta tilbake. Morgendagen har vi ennå ikke kommet til. Vi lever nå, og vi lever stadig i et nytt nu. Og hvordan dette nu vil arte seg i fremtiden, det vet vi ikke. Vi kan komme inn i veldig ulike nu, veldig ulike situasjoner. Det kan være veldige utfordringer som møter oss. Det kan være ting som vi kan oppleve vanskelig å takle. Det kan være at vi også snubler og faller. Men uansett hva som måtte skje, i et hvert nu, så kan vi få lov å vite at i dette nu, så er jeg uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig. Hvis det handler om det å snuble og falle og synde, vi kan få lov å løfte vårt blikk opp mot Jesus og si, Jesus, tilgi meg. Rens meg i ditt blod. Og i det øyeblikk så er man renset, i det øyeblikk er man tilgitt, i det øyeblikk er man gjort verdig, selv om man er uverdig. Og det kan være ting, som jeg sa, som kan være utfordringer, vanskelige situasjoner som kommer, ting vi skal gjøre eller ting som ikke vi vet hvordan vi skal takle. Men uansett situasjon, uansett hva som møter oss i livet, i et hvert nu i våre liv er hans hender løftet over oss for å velsigne oss. Og dette er en sannhet som jeg har lyst til å prente inn i både meg selv og dere. Glem aldri det. I et hvert nu i ditt liv er hans hender løftet over deg for å velsigne deg. I et hvert øyeblikk i ditt liv er du uverdig, likevel verdig. I den situasjonen at det er umulig og likevel mulig på grunn av ham. Vi skal få lov å ta imot hans fylde, åndens kraft, åndens visdom. Alt det vi behøver, det er han tilgjengelig for oss. Nå, i et hvert nu, uansett hvilket nu det er. Og det synes jeg er en utrolig herlig sannhet. Så skal vi stå opp og så la oss be sammen. Mens vi nå går mot avslutning av denne gudstjenesten her. Herre Jesus, jeg takker deg for at dine hender er utdrakt over oss her nå, nettopp nå. Takk for det at i dette nu er vi uverdig og likevel verdig. Udyktig og likevel dyktig i kraft av deg, i kraft av din velsignelse, i kraft av din hellige ånds utrustning. Og Herre, takk for det at du er her nå for å røre ved oss. Takk for at du er her nå for å la oss bli berørt av din ånd, alt etter vårt behov. Takk for det at her finnes det mulighet for syndstilgivelse nettopp nå. Ved å se opp til deg og be om tilgivelse. Takk for det at det er mulighet til å få renselse i ditt blod for feiltrinn og synder som er begått. Takk for det at vi kan få lov å motta fra deg nettopp det. Og så vet du om ulike andre behov, Herre. Takk for det alle vårt felles behov om mer av ånden. Mer av din utrustning, mer av din kraft, mer av dine gaver i funksjon. Takk for det at vi nå, Herre, får lov å ta imot en berøring av deg, en fylde av deg. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss. Kom, Hellige Ånd, og blås på oss. Kom, Hellige Ånd, og forløs potensialet som ligger der. Potensialet som kanskje aldri har kommet til utfoldelse. La det få lov å komme til utfoldelse ved din ånd. Ved det at du vanner, Herre, med ditt livgivende, levende vann. Ved at din Hellige Ånds vind får lov å blåse på oss, Herre. Herre, du vet om gaver som har vært i bruk, som trenger å tennes opp på nytt. Kom og blås med din ild, Herre. Med din vind på denne ilden, Herre, så at den flammer opp på nytt. Kom, Hellige Ånd. Kom og salv. Kom og berør. I Jesu navn. la oss som Moses da han stod foran tornebusken få lov å bli berørt av din ild, få lov å bli utrustet av deg til å gå med ditt ord, til å gå og gjøre dine gjerninger I ditt navn, Jesus. Så ser du også dem som trenger en berøring til lekedom. Takk, Herre, for at ved dine sår har vi lekedom. Takk, Herre Jesus, for at du her nå til stede. Og vi leser I ditt ord, Herre, om at de gikk ut og forkynte overalt. Og du virket med, Herre, og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Takk for det at overalt for oss her nå, det metodistkirken I Larvik. Takk for det, her vil du virke. Her vil du stadfeste ditt ord, Herre. Så vi ber, rekk ut din hånd og rør ved oss etter ditt behov. Og I ditt navn, Jesus, så byder jeg sykdom å vike, plager å vike av ulikt slag. Tilsier helbredelse, Herre, I ditt navn ved dine sår. Der du står nå, bare ta imot. La deg berøre. Han her. Han her med sin ånd for å røre ved deg. Det du trenger for han, du vet hva det gjelder. Bare hvil og slapp av I hans nærhet og hans kjærlighet og ta imot ifra han det du trenger, nettopp nå. Takk, Herre, for at du her. Takk for at din ånd hviler over oss og gjør sin gjerning med oss. Og nå har vi bedt I plenum, men vi kan også gi mulighet for deg som kjenner at det skulle være godt å komme fram her nå mot avslutningen. Og så kan vi be sammen om det som ditt behov.